Radio Cultura. Puntueus.
Ibrahim Ambalderen eta Amets Arzaiusen Minan Iburua izen bereko antzeslana egokitu eta muntatu du arte drama kompainiak. Agertokian, lau aktore. Ander Lipus, Sambu Diabi, Eiara Irasusta eta Mikel Kaie. Lehen emanaldi baino egun batzuk lehenago, parada izan dugu Eierarekin soastatzea. Abentura honetan nola sartu zen kontatzeaz gain, lehen aldikotz aktore profesional gisa nola bizi izan duen eta bertan ikasitako guztia kontatzen digu Eiarak.
Talde lana elkar zaintza da, elkar zainduin behar da, elkar zaintzari gabe ez dago talderik, elkarre respetatu, elkar zaindu, elkar babestu, ez? Momentu zaietan eta momentu alaietan ere bai, ez? Elkarrekin konpartitu dena. Kaixo, ni Eiara Irazusta naiz, Gebararra, Arabako herri txiki batekoa naiz. Ni irakasle irakaskuntza ikasten ari naiz, magisteritza esaten dena edo, aurrekin lan egiteko Donostiako unibertsitatean, Donostian eskola, unibertsitate publikoan ikasten ari naiz. Aktore bezala ez naiz inoiz aritu, nire lehenengo aldia da aktore bezala lan egingo dudana, lan egiten ari naizena, eta bueno, hori bada, horrelako aukera zoragarri bat eskaini izana arte dramak niri, eta ba, bueno, ez, obra polit eta zoragarri bezain latz honetan parte hartzeko aukera eskaini izana, eta bueno, gogotsu publikoari egin dugun lana erakusteko eta publikoa jasotzeko guk transmititu nahi dugun, eta liburuak transmititzen duen ideia hori edo ez, oinarrian dagoen ideia hori transmititzeko, eta bueno, guk antzerkira eraman da, gorpuztuta, ba, gure helburu hori taularatzeko gogotsu. Bai. Nik beti gustoko izan dute interpretazioa, txiki-txikitati, nire etxean egiten dituen hor nire sorkuntz jolasten eta horrela. Eta, bueno, ni Gebara esan dizudan bezala, Gebararra naiz, eta herri txiki bada, oso herri txiki-txikia, 60 biztanlekoa, eta, bueno, gurasoek kanpon lan egiten, eta ba, ez nuen aukerarik izan eskola batera juteko eta antzerkia egiteko, ez eskola ikastolan da, eta gure eskolan ere etzan antzerkia egiten, orduan, ba, bueno, beti gelditu izan zait pena hori, ez, txikitan ez landu izanak asko gustatzen zaidan zerbait, musika eta bai landu izan dut, adibidez, musika eskolan eta hola. Baina antzerkia beti hor gelditu izan zait, eta bueno, azkeneko urte hauetan ja pixka bate independentzia gehiago eta ja Donostira joan naiz eta hola, eta antzerki tailer asko egin ditut, antzerki eta feminista, Lipusekin ere pare batekin izan ditut, Adel beraiek egiten dute apirilean beti urtero, tailer bat, astebetekoa, eta orain dela bi urte egon nintzen hor, eta lehenagore Ander Lipusekin beste tailer bat ere egin nuen, eta bueno, hortikan pixkat ezagutu nuen, sartzen hasi nintzen mundu horretan, eta geroztik ba, beste tailer batzuk ere egin izan ditut, baina bueno, nik Ander Lipus ezagutzen nuen Inigo bezala, Ander Lipus taula gainean, baina pertsonaki bere lan esparrutik kanpo, ez. E, eta bueno, hori komentatu zidan, ba, minan liburua taularatu nahi zutela, eta aktoren bila zabiltzala, eta ez dakizzer bakizzer, eta nolatan berarekin egin izan nituen pare bat edo tailer edo, ez? Ba, esan zera, jo, ikusten dut igual, zuk posible duzula antzerkian gurekin batera aritzea, eta ez da izan, gustatuko litzaizuk, eta nik nola ezpa, ez? Zalantza izpirik gabe. Eta horrela, eta esan zean, bo, beste kandidatu batzuk badauzkagu ez dakizzer, oraindik ez egitelako, zenbat neska edo zenbat mutil edo nola antolatu taldea, ez, nola sortu eta horrela. Eta bueno, azkenean esan zidan, ba, zeuden kandidaten artetikan, ba, arte dramak ekipoak aukeratu zula ni izatea euren barku horretan sartzea. Zoragarra izan zen niretzat, eta hori, eta lehenengo egunetik ikasketa bat izaten ari da, lehen aipatu duen bezala, sorkuntza ikasketa bat da, eta ikasten ari naiz. Niretzako lehenengo alde izan da, antzerkia benetan egiten dudana, talde profesional batekin, esperientzia handiko jendearekin, eta zoragarra izaten ari da irakaskuntza handia, hasi genuenetikan, eta nire lankideekin, entxeguetatik kanpo, zuzendariekin, Filipekin, dena, zoragarria eta oso aberasgarria, esango nuke izaten ari dela. Zer ikasi, gauza asko, ekipoan, taldean nola lan egin, antzerkia talde lana da. Pertsona batek egun txar bat baldima dauka, berari lagundu egin behar diogu, edo denok euki ditzakegu egun txarrak. Batzuetan entseguak asko luzatzen dira, eta goizetik handara mazunean lanean. Azkenen, bueno, tensioa, ez, ordu asko dara mazu hor, errepikatuta, hau eta nota asko jasotzen dituzu, eta pixkat burua batzutan saturatu egiten da, eta batek, bakoitzak gure mekanismoak dauzkagu ere bai, ez, asarrea, eta nola zabaldu hori, nola ustu gure barnea hori, ez, eta elkar zaintza oso garrantzitsua da, eta hori adibidez, nik uste dut hortan aurrerapen handia ikidu dela, beti etxetik jaso izan dut talde lana elkar zaintza da, elkar zainduin behar da, elkar zaintzari gabe ez dago talderik, elkar errespetatu, elkar zaindu, elkar babestu, ez, momentu zaietan, eta momentu alaietan ere bai, ez, elkarrekin konpartitu dena, eta bai, hori adibidez asko ikasi dut. Gero bai, bueno, beraiek bakoitzaren esperientziatik, ez da, entseguden ondoren, ba, hartzen ditugu garagardo batzuk, hor lasai, zerbait pikatu, jan, dezakizu, eta bizitzari buruz egiten dugu, bizitzari buruz, antzerkiari buruz, gauza desberdin, eta euren gandik entzun, gero nik neretik ere elikatu, ez, liburuak irakurri, beste antzerkiak ikusi, pelikulak edo, ez, nik ere garatzeko, eta bai, batez ere, elkarbizitza hori, ordu pila bat egoten gara elkarrekin, egun pila bat daramago elkarrekin, eta batzutan hori ere kosta egiten da, ez? Ez ba gaude otxuta eta ez gaude otxuta hainbeste denbora, hainbeste jende berarekin denbora guztian, 24 orduak, egun pila bat, eta hori ere jakin behar da, ez? Eramaten, ez da? Eta hori elkarre respetatu, bakoitzari bere espazioare utzi batzuetan, eta hori ere da, ikasketa bat, ez? Egin behar duguna, eta elkarrekin egon ezan hori adidez ez denuke ikasiko. Gero momentu zai horietan edo orain pixka bat ja, ikusten dugula estrenoa hortxe daukagula, atejoka. Eta hoi estres hori ere nola aurrera eraman, ez? Nola manejatu eta hori, eta hori, esango nuke batez ere elkar zaintzana eta talde lana nola eraman alik eta ondoen errespetu osoz. Ta bueno, hori gero, ba, gauza guztiak, gauza tekniko guztiak, niretzago, ni mundu hontan berria izan da, osea, dena niretzako berria izan da, hori ez, gauza teknikoak, Ander Lipusi entzun, hau, eta ez da gize, hartu nota hori, eta gero nik, ba, bale, hau, esan zun, hau, investigatuko dut, begiratuko dut, abri, zer esan nahi duen, ez da gizzer, bak gizzer, ez? Dena, dena, bai. Azkenean, ba, bai, fidela izan behar dugu liburuan idatzita dagoena, ze pertsona erreal baten bizitza egia bat kontatzen ari gara. Orduan, guk antzerkia taularatzen dugun eta esaten dugun hitz bakoitza, egiten ditugun ekintza bakoitza, liburuan esaten den horretara fideltasun horretan oinarritua da. Eta ba, egiten dugun guzti hortan saiatzen gara alik eta fidelen izaten. Gero egia da liburua gauza bada eta antzerkia beste gauza bada, ez? Baino bide hortan, liburutik antzerkira pasatze hortan, ba, aldugun, fidelen, errespetu handiz, errespetua garrantzitsuna eta lehenengo gauza, eta Ibrahima babestu, babesten, azkenen bere historia da, hor dago Ibrahima, bere egia bada eta aldugun babes handienarekin, fideltasunarekin eta egia hori aurrera eramanez, baino obra oso polita, nik ez dakit nola ikusten den kanpotik antze barruan nago, baino oso polita eta espero dugu guri gustatzen zaigun bezain beste gustatzea publikoari, ikusleari eta iristea, ez, mezu hori. Zoritxarrez egunero hola, entzuten diren notizia latz triste horiek, ez eta jendeari mentzat esatea jo, entzuten dugu baino ikusire egin, ez, antzerkian eta horrekin transmitituguk egiten ditugun pertsonaiekin eta beste ikuspuntu bat eman horri, ez, egun jendeak entzuten duen horri begiekin ikusitare, ez, aurrez aurre ikusita beste ikuspuntu bat eman eta beste bisibilitate bat eman. Bai, a ber, hori da gure helburua eta ja, lortzen dugun. Lehen esan dizudan bezala niretzako lehenengo aldia da ora oltza gainean, jendearen aurrean egingo dudana, baino urduri, baino erronka hartzeko oso prest eta nire onena ematen saiatuko naiz une oro emanaldi bakoitzero eta erronka hori handitzen eta pertsonaiak hobeak izan daitezen saiatzen nire onena ematen. Ba, urduri, baino oso gogotsu egia esan, oso gogotsu birarekin hasteko eta jendeak ikusteko eta jendearen iritziak ere entzuteko. Ze hortatik ere asko ikasten da eta gogotsu egia esan. Iritzi horiek hartu landu eta, ez? Horrek ere egiten dizu, esa ikasketa bada hori ere, ez? Hau nire bizitza pertsonala da, ez da Minarekin, ez du Minarekin zer ikusirik, baina ni adoptatua naiz Etiopiatik, Sidamatikan adoptatu ninduten 6 urte nituela, eta bueno, hemengo guraso euskaldun batzuk, eta bai, gure etxean euskaraz hitz egiten da, eta hori beti da ni mintzatu izan naiz euskara asko maite dut, hizkuntzak asko gustatzen zaizkit pertsonalki, eta bueno, txikitatik hitz egin dut, etxean gure familia guztiarekin euskaraz mintzatu izan gara. Ikastolan bai, lehenengo momentutik euskaraz ideatzi, euskaraz irakurri dana. Da, ez, nire eguneroko bizitzan euskara presente dagoen hizkuntza bada. Une oro, orduan, bai, euskara da, nire hizkuntzarik errexen hitz egiten dudana eta maite dudana hizkuntza bat ere, bai. Hau izan da nire lehenengo kontaktua benetan eta oso gustora eta ikasten jarraitu, ez, azkenean proiektu desberdin, bakoitza desberdinak izango dira eta hortik nire ikasita ea behin sartu naizela mundu honetan aurrera jarraituta ikasten jarraituta Eta ez dakigu, etorkizun batean baliteke, ez? Berriz egoltza gainean topeita, baina nire helburua hori da, ez? Minan bukatu ondoren alpaldi madut jarraitzea. Bai, izan daiteke ibal zinema munduan, baina holtza gainean, antzerki gintzan, bai. Bai, nahi dut, bai. Bai, ikusiko dugu. Amets bat. Hau oso ondo ateratzea eta olako proiektu zoragarri gehiago sortzea eta jendeari gustatzea, benetan gustatzea eta iristea eta jendea kontzientzia bat izan dezan honetaz, eskolako umentzako ere emango dugu eta datozen generazioak eta horiek ere. Ez, etxean, familien artean jo komentatzea ere, bai, badira hau ikusi dugu eta hau eta kontzientzia bat izatea, ez, eta, bueno, esan duan bezala olako proiektu politak ateratzea gerora ere, bai.
Radio Kultura. .eus